Blaðsíða 16. Brátt voruðu búin að fylla fjóra poka. Í hverjum poka voru 100 bréf. Þá voru eftir 2 búnt og 5 laus bréf. 425 bréf, sagði Freyja. Vá, sagði Flóki. Þessi tilkynning þín gerði sannarlega gagn. Það er rétt hjá Flóka, hugsaði Nói. Tilkynningin skipti miklu máli. Ég verð að láta þetta berast víðar.